เราอยู่ในโลกนี้มีอันตรายรอบด้านทั้งภายนอกภายในผู้ปฏิบัติธรรมต้องสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองจะหวังให้โลกดีเจริญจงทุกคนเขาเยี่ยมแย้มแจ่มใสเป็นสมัครสมานสมัครสมานสามัคคีกันก็รอจนตายมันไม่เกิดจะมีเฉพาะบางที่บางแห่งที่คนเขาดีจะหวังให้คนทั่วโลกดีกันหมดเลยอย่าเพิ่งคิดเราจะสร้างโลกให้ดีต้องเริ่มจากตัวของเราเองและต้องสร้างความปลอดภัยให้ตัวเองด้วยที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าอันตรายไม่ได้อยู่จากเฉพาะภายนอกมันก็มีจากภายในเราด้วยต้องรู้จักป้องกันตัวเองจากอกุศลธรรมทั้งหลายท่านจึงให้ข้อเปรียบเทียบว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีคุณธรรมเหมือนป้อมปราการที่อยู่ชายแดนเวลาอยู่ชายแดนก็ต้องระมัดระวังตัวให้เสมอพวกสายลับพวกอะไรทั้งนั้นจะเข้ามาพยายามทำลายเราสายลับก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงป้องกันตัวเองอย่างไรบ้างเริ่มแรกต้องมีทั้งเฮริโอตปะท่านบอกว่ามันมีคูอยู่รอบปราการแล้วก็มีถนนรอบคูอีกทีหนึ่งพระเจ้ามันยากสำหรับศัตรูที่จะเข้ามาได้เฮริหมายความว่าเรานึกจะทำอะไรที่ไม่ดีมันก็เกิดละอายขึ้นมาความละอายแบบนี้เป็นคู่กับความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเป็นคนดีได้ใจของเราอบรมถึงขนาดนี้แล้วทำยังไงทำไมจะมาทำสิ่งเหล่านั้นได้อัตตาปาก็ท่านแปลว่าแกร่งกลัวต่อบาปหมายความว่าคิดว่าจะทำสิ่งที่จะเปลี่ยนตนหรือเปลี่ยนผู้อื่นมันคิดแล้วมันก็ไม่เอาแล้วแค่เคยทำมามากแล้วพอแล้วสองข้อนี้มันป้องกันการกระทำของเราที่จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเป็นผู้ป้องกันเศนของเราเศนก็เรียกว่าเป็นสร้างความปลอดภัยของเราอีกชั้นหนึ่งก็มันมีเศนแล้วมีฮิริมีโอตปะแล้วสิ่งที่เราจะทำลงไปเกิดเสียได้ในภายหลังมันจะไม่มีบางครั้งก็ทำความชั่วไว้แล้วก็คิดโอ้โหทำยังไงฉันจะกลับมาลบล้างไอ้ความชั่วที่เราทำมันไม่น่าจะทำจะเอาเงินสักล้านนึงก็เพื่อจะลบล้างความทรงจำได้นี่แหละเคยได้ยินคนที่เขาเป็นทหารรบในสงครามไปยิงแดกไปยิงอะไรบ้างก็จะคิดโอ้โหตลอดชาติไปเลยมันฝังอยู่ในจิตใจเคยฝันเขาพูดว่าขอให้มีเงินสักล้านหนึ่งจะได้ลบล้างความทรงจำนี้ไว้แสดงว่าเฮริโอตปะที่ท่านเรียกว่าเป็นอาริยทรัพย์คุณอาริยทรัพย์จริงๆยิ่งกว่าล้านเพราะมันป้องกันจิตใจของเราให้รักษาสภาพจิตใจของเราไว้ถ้าเราทำความชั่วลงไปความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะปฏิบัติธรรมนั้นมันหายไปเลยเพราะฉะนั้นเริ่มแรกต้องมีคูก็ต้องมีถนนรอบป้อมปราการของเราขยับเข้ามาก็มีกำแพงท่านบอกว่าฉาบดีแล้วไม่มีที่จับไม่มีที่จะเอามือของเราจับไว้สตรูมันขึ้นไม่ได้เลยกับปัญญามันตัวที่จะแยกออกไปอย่างเช่นเราก็นั่งอยู่ภาวนาดูลมหายใจเข้าออกถ้าหากว่าเราแยกได้ว่าลมเป็นยังไงก็คืออารมณ์ส่วนหนึ่งดวงผู้รู้ก็ส่วนหนึ่งนั่นแยกออกได้แล้วความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาเรารู้อยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ตัวกิเลสที่เกิดขึ้นมาแต่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยแยกออกได้นี่ไม่ต้องรอให้มันได้ธรรมะชั้นสูงอะไรเลยก็เริ่มแยกได้ตั้งแต่เริ่มต้นแปลนสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาบอกอันนี้มันเกิดได้มันก็ดับได้แต่ความโลภมันรู้หรอมันโลภมันไม่รู้หรอกตัวรู้ต่างหากโลภก็ต่างหาก ความโกรธก็เช่นกันความหลงก็เช่นกันเป็นสภาพอันหนึ่งเป็นอาการอันหนึ่งแต่ไม่ใช่ตัวรู้ถ้าเรารักษาสัญญานี้ไว้มันจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาที่จะแยกสิ่งเหล่านี้ออกได้หรือเป็นทุกขเวทนาในร่างกายก็เช่นเดียวกันตัวรู้ก็อย่างหนึ่งทุกขเวทนาก็อีกอย่างหนึ่งร่างกายก็อีกอย่างหนึ่งทั้งที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนไว้ขเวทนานั้นมันไม่ใช่เด่นไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟถ้ามีความรู้สึกเด่นน้ำลมไฟนั่นน่ะไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขมันไม่ใช่เวทนาเวทนาก็ไม่ใช่ใจก็ใจเป็นผู้รู้เวทนาไม่รู้อะไรเลยเป็นอาการเป็นสิ่งที่ดูรู้รู้อยู่แต่เวทนาเองมันไม่รู้อะไรเลยมันเป็นอาการอันหนึ่งทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่ามีสัญญาคอยเชื่อมระหว่างทุกข์กับกายกับทุกข์กับใจว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะต้องถามมันจริงไหมสัญญานั้นเริ่มแรกต้องขุดลงไปดูว่ามีสัญญาอะไรบ้างก็ทุกเวทนามีหน้าตาเป็นยังไงแต่จุดที่เข้มข้นที่สุดมันอยู่ตรงไหนไล่ไปไล่มาจนว่ามันไม่ได้อยู่คงที่นึกว่าย้ายไล่ย้ายไปนู่นเดี๋ยวก็ย้ายมานี่กลับไปกลับมาเดี๋ยวทุกข์เข้ามาในจิตใจเดี๋ยวก็ไม่ได้เข้าในจิตใจกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเอาทำยังไงเวลามันจะเข้ามันเข้าเพราะอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับทุกข์ในใจแล้วเวลาทุกข์ในใจดับไปอะไรดับด้วยนี่เป็นอาการของปัญญาแต่มันไม่ใช่กำแพงแล้วเป็นทหารที่ท่านเรียกว่าวิริยะความเพียรก็วิริยะที่มันสัมมาวายามะนั่นเป็นอาการหนึ่งของปัญญาเหมือนกันถ้าพูดในทางสติปัฏฐานก็อาตาปิความเพียรเพ่งทำเพียรด้วยเพ่งด้วยเผาด้วยเผากิเลสถามนู่นถามนี่เรียกว่าเราเป็นฝ่ายรุกมาใช้ฝ่ายรับทุกเกิดขึ้นมาถ้าอยู่เฉยๆรับไว้แล้วก็ตายสิแต่ถ้าหากว่าเรามีฐานที่ดีแล้วเราก็รู้ได้ก็ไม่กลัวก็ฐานเราก็ไว้ใจได้ฐานคืออะไรก็สมาธิของเราจุดยืนของเราอาวุธก็ธรรมะที่เราเรียนมาที่เราฟังมาจากครูบาอาจารย์บ้างจากพระสูตรบ้างและความรู้ที่เราได้จากการปฏิบัติต้องระลึกอยู่เสมอและเอามาใช้มาใช้นอนเฉยๆกอดทุกข์หรือกอดนอนเฉยๆให้ทุกข์มันเทิมเอาเราต้องเกิดกับกำลังใจที่จะต่อสู้กับเขารุกเข้าไปเลยถามนู่นถามนี่จนเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าดูสัญญานี่อันไหนเป็นตัวที่จะก่อทุกข์ก่อโทษขึ้นมาทีนี้ฐานของเราจะอยู่ได้ก็ต้องเป็นสมาธิสมาธิท่านเทียบเหมือนกับอาหารที่เลี้ยงพวกทหารด้วยที่นายประตูด้วยนายประตูลืมพูดไปฮะนายประตูก็สติจะให้ใครเข้าใครออกอาการอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราทำยังไงจนจะรู้ว่าอะไรควรจะให้เข้าก็สติก็ต้องจำไว้อันนี้ลักษณะของความโลภเข้าไม่ได้นี่ลักษณะความโกรธนี่ลักษณะของตัณหาเข้าไม่ได้หรอกก็สติไม่ได้อยู่เฉยๆรับรู้เฉยๆมันก็แยกแยะออกไปอะไรดีอะไรไม่ดีจำไว้แล้วก็สั่งงานได้เลยทีนี้ทั้งสติด้วยทั้งทหารคือความเพียรด้วยก็ต้องมีอาหารนั่นแหละกับสมาธิให้มีกำลังใจเรามีอยู่จุดยืนของเราที่แยกออกไปได้ทุกเกิดขึ้นมาแต่ในใจของเรามีส่วนหนึ่งทำไมทุกมันทุกมันตั้งอยู่ดับไปแต่ใจของเราส่วนนั้นไม่เกี่ยวข้องเลยถ้าเราจับได้เราก็เลี้ยงด้วยลมหายใจที่ดีเป็นสุขเป็นปิติขึ้นมานั่นอาหารของเราที่จะให้กำลังในการปฏิบัติ รวมแล้วมีทั้งหิริมีโอตตัปปะมีปัญญามีวิริยะความเพียร มีสุตตะก็ความรู้ที่เราอ่านมาฟังมามีสติมีสมาธิในใจของเราเมื่อมีคุณธรรมพร้อมอย่างนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยเพราะไม่ได้เป็นภัยกับตัวเองทุกทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าแยกออกเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งก็เป็นทุกข์ในตรายลักษณ์อะไรที่เป็นสังขารก็ต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมดาของเขาแต่ทุกข์นี่มันธรรมดาของโลกจะมาให้มีเลยก็ไม่ได้แต่ว่าทุกข์อีกส่วนหนึ่งมันไม่ได้เป็นทุกข์ธรรมชาติมันทุกข์ที่กิเลสสร้างขึ้นมานั่นแหละทุกข์ในอริยสัจทุกข์ที่เกิดเพราะตัณหาที่เกิดเพราะอวิชชาตัวนี้แหละที่เราป้องกันได้แต่ปรากฏว่าถ้าทุกข์ในอริยสัจไม่มีทุกข์ในตรายลักษณ์มันไม่เข้ามาทับถมเราได้อย่างที่หลวงปู่สวัสดิ์เคยถามภูเขาลูกนู่นที่อยู่ริมขอบฟ้านู่นหนักไหมคนที่ฟังก็งงสักพักหนึ่งท่านก็ตอบถ้าเรายกมันจะหนักแต่ถ้าเราไม่ได้ยกมันไม่ได้หนักที่เราเนี่ยทุกในตรายลักษณ์มันภูเขาน่ะถ้าเรายกเป็นของเราเราก็ตายสิแต่ถ้าเราไม่ได้ยกเป็นของเราเขาอยู่ในโลกแต่ใจของเราแยกตัวออกได้มีกำแพงละเขาเป็นทุกข์แต่เราไม่เป็นทุกข์เป็นนั้นพ้นไปนี่พยายามสร้างป้อมปราการในจิตใจของเราให้มั่นคงดีอย่ามีช่องโหว่ในกำแพงของเราอย่าให้ทหารของเราขี้เกียจอย่าให้มันหมดอาหารนายทวารอย่าให้หลับมันต้องฟิตอยู่เสมอจึงจะต่อสู้กับเหตุการณ์ได้